Salam formatlı dinleyiciler, bizim komşularımızda atlı yürüyüktü gepleşikimizde başlayardı onun devamında. Türkmenistan'da prezidenti karşı almak ve uğratmak çarelerini, çağların mecbur edilendiği varadı reportajı, prezidenti karşı almak çaresinin Merkezaziyanın beylikli devletlerindeki yağdayı varadı mağlumatları dinleyip bilersiniz. Tolkularımızda gari. Demokratik ötün devletlerde yurdun prezidentini karşı almak davarası resmi türde geçer. Ama Merkezaziya devletlerinde bu ayratın bir hasiyeti iyi. Olayda prezident Kurbanlı Berdi Muhammedova daşarı yurt sıylağlarını qoşurmak davarası olup geçti. Gelin sol çarede çağların eden çıkışından bir parça dinleyelim. Gurey mege çağalar öz mehriban prezidentine söyügüsünü wasp edýäni meňdeýär. Emma çağalary şeýle çykşy taýýarlamak üçin näçe wagtyň sarp edilýändigi, olaryň geýimi üçin näçe harajatyň gidýändigi, çağalary getirmek üçin näçe çykdyjylaryň bolýandygy bolýan, ýokary wezipede oturanlary gyzyklandyrmaýany meňdeýär. Onu karşı almağı ve uğratmağı nâhil tayyarlık görülüyor. Bu hakta Türkmenistanlı bir denan şeyle görürüm verdi.
İrtidanda 5-6 çıkkalar avtobüsünün devlet havada kütüyle tayyaz açılan şehirce. Yeni yerlere kütüyle kumun içinde saklayalar.
Prezidenti karşı almağı hükman kimdir çıkmalı olsa onda yukarı klas okuçlarını ve muallimlerini çıkarsalar kovu olurdu deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
10-cu klas çağlar, akitçiler, muallimler bilen, onunla qovu warmka diyen kiçi çağlar, qatı kösünýärler.
Onun sözlerine göre, soğukta ya da günün ısısında durup, huşundan gidiyen çağlar da bolýar.
Çağlar, akidipdirler, avtobusa planı çağlar, özünden gidipdir, yeni nämiş, onu yakan işitýär.
Enatalar çağalarını iyi vermedik yağdayında, olara karşı çare görülýär deyip, bizim bilen söhbetdeş bolan Zenan aýtdy.
Mektepten çağınız çıkaracak, koyu vermeseniz zat deyip şu en atasına gelip kıyırıyorlar.
Eğitim yaşullar, prezident bilen duşunda şunun yağlı meseleleri nem için kozgamayarlar? Diyen savalımıza ol şeyle cevap verdi.
Yaşullar, dünya şu şey malhaz taraf olsa şu taraf oranıp doğurlar. Doğru gözüne bakıp sözler bilen adam yok. Kork ya hemmekim.
Yurtta hiç kim bu hakta açıçan gurrun edip bilmeyer. Hemmesinde hem bir hil korku var. Sebebini men düşünmedim deyip, bizim bilen sohbetdeş bolan Türkmen sağlı Zenan aytdı. Eysen bu yağday qoňşularda nähili. Özbekistanlı qarasly jurnalist Abdurahman Taşanovun sözlerine göre, avtoritar devletlerde yurdun prezidenti nira varmasın, ona bir näçe öňünden taýýarlyk görülýär. Özbekistanda hem taýýarlyk görülýär. Emma Türkmenistan bilen deňeşdirende Özbekistan has medeniýetleşen. Prezidentti garşy almak ýaly çäreler üçin ýaş çağalary sowukda, ısıda, köçede saklamak diňe Türkmenistanda bar. Öňkü prezidentiň döwründe hem olarda şeýle tradisiýa bardy. Hatda çağalaryň aşlygy, sowugy, ısa çydaman, huşundan gidýän ýagdaýlarynyň bolandygy hakda bize habarlar gelip gowşýardy. Emma Özbekistanda bu derece çağalary gynamaýarlar diýip Taşanow aýtdy.
Özbekistanda endi bunakangy holatlar nisbatan Türkmenistanga karaganda kamroq.
Emma şeýle de bolsa Özbekistanda hem prezident gelýän bolsa taýýarlyk çäreleri görülýär. Şol bahanada vilayet merkezleri ve etraplar abadanlaştırılıyor. Güller ekilip, şehirin arasızçılığına da ayratın ünüs veriliyor. Türkmenistan'da bolsa şahsiyet kultunu sığınmak, bir şahsiyeti mahabatlandırmak, keserlik derecesine yetiptir deyip, qarasız jurnalist aytdı.
Bu şahsiye sığınış, ben şahsi ululaş Türkmenistan'da bir keserlik derecesine bir çıkan deyip aytış mümkün.
Onun sözlerine göre Özbekistan'da grajdan cemiyetlerinin vekilleri Türkmenistan'ın kadar köprek ve aktivrek. Qarasız jurnalistlerin sağını da köp. Eger de prezident qarşı almaq yada näk eltirber, dabarada qutlamaq üçin çağalar çıqarılıp, howsunu yitirmek yali yağdaylar yüz berýän bolsa, internetin we beýlik köpçülikleriň habar terişdelerini üstü bilen dünya yayrayar. Özbekistanda Cemgiyetçilik karayışları da Türkmenistan'ın kovu. Sonu için Türkmenistan'da kıyalı şahsiyet kultuna sığınmak değilen keserlik Özbekistan'da yok. Qalı berse Özbekistan'ın prezidenti ilki prezident saylanan gününün beyli tradisiyaları taqiqladı deyip taşanıf aytdı.
O'zbekistonda şahsiyet sığınış bilan bağlıq keserlik Türkmenistan'ın karayışına nisbeten kamerada da etmiş.
Qoňşu Täjikistanda çağalar prezidentin öňünden goşgular we gül desteler bilen çykarmak adaty bir ýagdaýy öwrüpdir. Bu Täjikistanly çağalaryň ýurdun prezidenti Emomaly Rahmany garşy alyşda barady. Täjikistanly siýasat öwrenji Nabi Şohmansurow bu meseläniň möhüm meseledigini, ýurdun prezidentini garşy almak, meýdanlar doldurmak üçin mektep okuwçylaryny, studentleri, kärhana, edaralaryň işçilerini çykarmak, olary geýindirmek, ellerine gül vermek ýagdaýynyň tradisiýa öwrülendigini aýtdy.
Ularga koryga gül beriş, ularga kiýimini almaşdyryş, bayramona kiýim kiýdiriş.
Eger de bizim prezidentlerimiz bir yerik baryan bolsa, 4-5 sağa döngünden mektep okuwçylary, studentler, mugallimleri bilen kärhana we edaralaryň işgärleri ıssa sowuga garamazdan çykarylýar. Olaryň aşlygy, ıssa sowuga çydaman, huşyny ýitirýän ýagdaýlarda awel. Bu ýagdaýyň hiç hem öňüni alyp bolmady. Bu ýagdaý günden güne güýjeýär diýip Şohmansurow şeýle dowam etdi.
Bu günden güne diýen şey gidýärdi.
Beýle tradisiýanyň agyr ýüki mugallimleriň boýnuna düşýär. Sebäbi mugallim öz okuwçylaryny prezidenti garşy almak çäresine alyp barmaly. Olar her bir okuwçy üçin jogapkär hasaplanýar. Şeýle de mugallimler okuwçylarynyň geýimi üçin hem jogap bermeli bolýarlar. Olar aýdylan ýere, aýdylan wagtda okuwçylary bilen bile barmaly. Olara mydam hem avtobus berilmeýär. Enataların käbirlerinde yol transport tölewlerine pul bolmandan soň mugallimler okuwçylar üçin öz jübüsinden pul tölemeli bolýarlar diýip siýasaty öwrenji aýtdy.
Maş okuwçylaryny juda hem kynalýanyny men özüm juda hem ýagşy bilemän.
Onun sözlerine göre prezident bir yeri gitmeli olan yağdayında hem 3-4 tağıt önünden yollar yapıyarlar. Bu yağda yerli yaşayıcılar üçün ahmatsızlıklar döre diyar. Meselem Sovet dövründe hem birinci sekretar Nira baryar, kim bilen baryar, hiç kim bilmeyerdi. Önünde bir gayi masinatı bilen ulu köçeden gidiberiyerdi. Giden gelen yerini hiç kim bilmezdi. Hatta gıdıklanmazdı hem. Näme üçindir? Häzir prezidenti dabaraly garşy almak çäresi uly tradisiýa öwrüldi. Näme üçin prezidentin halkdan çykan maslahatçylary şular barada prezidente maslahat bermeýärler diýip ol sora goýýar.
Näge şu adamlar şu narsalaryny şu janaby alylarga ýetkezmeýdi?
Bu prezidenti mahabatlandyryp ýedi asmany götermek, şahsiýet kultuna sygynmak, onu mahabatlandyrmak, Ýasamalyk bilen prezidentin awrayny galdyrmagy çalışmak çäresi. Prezident özüniň owudan geýimi bilen, ýa-da bolmasa bir ýere baranda goşgy, aýdym saz bilen barmagy bilen däldi, ýönükeýligi, özüniň iş netijeleri bilen halkyň arasynda awray gazanmaly. Biziň prezidentlerimiz bolsa, bir ýerik barsa, oňa 4-5 aý öňünden taýýarlyk görmeli. Goşgy ýatlamaly. Aýdym saz öwrenmeli. Geýim gejimi de şonuň ýaly. Dakladçylar hem 5-6 gün öňünden dakladlaryny taýýarlap senzuradan geçirmeli. Näme üçin ýurt baş tonlary ýönüki halkdan utanmaýar? Meniň ýanyma bir kişi gelip, "Sen näme hili gowy adam" diýseler, biz utanyp, ýüzümiz aşak salyp gyzaryarys. Näme üçin olar utanmaýarlar? Nädip olara täsir edýän ýolyny tapyp bolar diýip Täjikistanly Nabi Şohmansurow aýtdy.
Kanyndy bir şunday şularga täsir etdigen bir ýolny tapsak-ýu, şularga ýetkizsek.
Goňşy Gazakstanda bolsa prezident garşy almak dabaralarynyň ýönükeýji geçýändigini, Gazakstanyň prezidentiniň öňkü maslahatçysy, siýasat öwrenici Serik Abdurahmanow aýtdy.
Встречи президент Назарбаев в Казахстане проходит более проще.
Onun sözlerine göre şeyle de bolsa prezidentin kol altında işleyenlerin arasında yarancanlar da var. Olar bir kitağıt önünden studentler ve edari kerhanaların işgarlarını prezidentin önünden çıkarıyorlar. Emma bu Kazakistan'da mühim bir çeyre hazaplanmayar. Şunun için men Türkmenistan'ın çağılarına duygudaşlık bildiriyorum deyip Abdurrahmanov belledi.
Поэтому я выражаю сочувствие детям Türkmenistan'a.
Demokratiyanın ötün devletlerinde prezidentler edaradan qosunu götürüp çıkıp gidiveriyorlar. Büyük Britanya yalı devletin prezidentleri işini velosipedde hem gidiveriyor. Olur yönükü akıllı adamlar. Olar beylikki yönüki adamlar bilen hukuklarının dengdigini bir gün gelip olar hatarı dünyanı tədelemeli bolcaqdığına qovu düşünyerler. Diyen Abdurrahmanov öz pikirini şeyle devam ettirdi.
Некоторые руководители государств, как Великобритания, ездят на велосипедах на работу.
Мұннан 3,5 мың ел озал. Фараон Рамзес II-нің атасы оғлына, оғлым, фараонларын худай болан дөуір кешті. Енді сен еңікі адамлар білен біле бол, олары яқиын бол, дейіп өгіт несихат беріптір. Рамзес II атасының айдарын едіп, өз халқына яқиын болыптыр. Шейлілікті 67 ел Египетті аматлы долондырыптыр. 67 елің дуамында Египет күлләп өтіптір. Кәбір Меркіз Азиялы президентлеріміз фараонларың дұрмысынан көрелді алса қоу боларды деп, Қазақстанлы сиясаты өрінізі Серик Абдурахманов айтты.
Некоторым нашим президентам надо брать пример фараонов.
Эйсен президенті қарсы алмақта барасы, демократияның адас хазапланыған қоңшы Қырғызстандан әхилі. Қырғызстанлы сиясаты өрінші Оразбек Молдалиев Совет Союзы дарған күнінен Қырғызстанды президенті күллер ө чағылар білен қарсы алмақ традициясының ятырландығын айтты.
Вот это детей использовать для приветствия с цветами в холод, жару нету.
Оның сөзлеріне көрі президенті берк түзілін протоколы көрі қарсы алярлар. Өңлер екі ғид, чөрек ве дуыз білен қарсы алярды. Хәдір ол хем ятырлыптыр.
Просто чисто деловой, она приезжает.
Хәдіркі президент Роза Отынбаева барчақ еріне барьяр. Кәміхіл вертолетті барьяр. Yönüki adamlar bilen duşup, olorun hal yağdayın soruyar. Zerur bolsa sol yerik yerli çinovniklar çağırıyar. Bizi hal düşülmeyar, deyip Moldaliyev sözünün üstünü yetirdi.
Школьный бал в конце года, когда и с отличниками встречается, но это в театрах.
Kırgızstan'da çağılır bilen prezidentin yürüyüti duşukları kurnalıyar. Beyli çareler ulu stadionlarda ya da tiyatrlarda geçiriliyar. Sol yerde prezident Çağaların okuyuvuna göre qovu okuyanlara diplomlar ve sıylıqlar qovuşuruyar. Yaşların qovu bilim almağı için dörütlen şertler var adı gürrün ediliyar. Şeyle de prezident oku yılının ahırında en sonki can çaresinde katnaşıp orta mektebi tamamlayanlara öz arzu niyetlerini bildiriyar. Deyip Kırgızsallı siyaset öğrenci Orazbek Молдалиев айтты.
Вот эти церемонии советских времен, они все отменены.
Совет дәуірінен қалын президенті қарсы алмақ чәрелері Қырғызстанды ятырылды деп, сиясат дәуірінші Оразбек Молдалиев айтты. Әлбетте президент ресми сапар идеям болса, оңы юрюйті таярлық өе қауіпсіздік чәрелері көрілер. Әмма бұ кетерлік дәрежесінде, шахсиетті сығынмақ дәрежесінде болмалыдығын аңлатмайар. Түркменстан, Тәжікстан ял дәулетлерде демократияның сөз азатлығының жоқтығы жемғиеттің өз пікірін ашық айтып білмегендігі үшін шахсиет культына сығынмақ жағдай сақланып келер деп сыншылар белгілейді.
Гепліер Азатлық радиосы. Hormatly dinleyijiler, 31-nji oktýabrdan Ýewropada gyş mewzumyna geçilýändigi üçin Azatlyk radiosynyň gepleşikleriniň efire çykýan tolkunlary ýitgeýär. Biziň gepleşiklerimizi Aşgabat wagty bilen agşam 7-den 8-e çendi. Gyýyşky tolkunlaryň 6055, 9445 kHz-lerinde 49-31 metrlerde, agşam 8-den 9-a çendi. Gyýyşky tolkunlaryň 6055, 9835 kHz-lerinde 49-31 metrlerde, 839 çinli yarım saatin devamında orta tolkunlu 864 kHz'de 9'dan 10 çinli 6055 9835 kHz'lerde 49-31 metrelerde akşam 10'un 11 çinli 5820 6060 kHz'lerde 49 metrede dinlep olur.
Türkmenistan Akuva Xalqara Arenasına siyasi, iqtisadi, jemgyatchilik va medeniyet temalari boyunca günlük xabarlari, makalalari, kommentariyalari, sökötüşükleri va tadirleri türkmen diline okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahifanın adresi azadxabar.com. Şelehem bu internet sahifası Azadlık Radyosu'nun web sahifasının okucularına makalaları ve tədəkləri audio kanallar arqalı dinləməyə və Azadlıq Radiosuna deyilsilə video süjətlərə tomoş etməyə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarına da həm belirlənilən yerlərə yadıb bilərsiniz. İnternet təxifamdan adresini qaytılava gərin azadxabar.com.
Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly ýörüýte geplişigimizi geçirip gutaryard. On taýýarlap dikkatiňizi ýetiren maýsa, ýene-de efir tolkunlarynda duşýansak, hoş, sag bolun.
Sayladım saçtım sana bir böyle cıptıydan seni Niçin ilim uçmadım birden tapıldan seni İzledim hakkın yetiştirge manatıydan Hakdır ayırlan bildin Ey bağına girdim seher olur salsam oyun Kaplete kalsa rakip ürdüm hamaslak Hakkın ezgi içeri yoktur ne kılaymin neyleyin İnce bir şiirin zıvan kepler kapıp sen kalayın Saklasın Allah pinasın dayanan gözden Çekirce bu cephan Yara dillalık bulur mi Sürmeyen doki sapan Salsalar mizana balkın Dağa ta gelmez basan Ay dereyi mahtım uli Ehtin yalan yoktur vefan Bir vefan ışmaz Unutmuştur sana bildin